cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri čućete predavanje Jereja Ivana Stanišića, paroha Brajićkog, na temu Ritam posta, koje je održao u manastiru Podmajine na nedjelju pravoslavlja 9. marta 2014. godine.
Evo smo se okupili ovaj divni dan nedelje pravoslavlja, pobede pravoslavlja. I po blagoslovu igumana Rafaela, evo, došli smo da porazgovaramo na temu, a koju ćemo, ako ne, časnome postu, neiscrpnoj temi, duhovnoj neiscrpnoj temi, zato što je to suštinski vezano za spasenje naše. Kako se kaže u sveštenim spisima, let je kao ptići ka carstvu nebeskome. Da bi se letelo, potrebna su dva krila. Jedno krilo je molitva, a drugo krilo je post. Kada se oni zajedno sjedine, dobija se let krila kojim se usmjeri u vječni život. Zaista, onaj koji se potrudio malo da u ovoj prvoj sedmici časnog posta posvećuje pravoslavno bogosluženje, sve mu je kroz njega kazano i sve je tako divno i jasno rečeno. Crkva pravoslavna živi kroz bogosluženje. Njen smisao je bogosluženje u ovome životu da bi se ono nastavilo u vječnosti služenju preskovu Gospoda našega Isusa Hrista. I već u ovim pripremnim sedmicama pred svaki post vidimo kako se menja neka duhovna atmosfera, kako se nešto sa nama čudesno dešava. Pogotovo oni koji su već nešto naučili i koji, kao što vi većinom i dolazite, redovno posećujete bogosluženje i živite tim crkvenim životom. Ono što je interesantno, da duša se prosto uželi velikoga posta. Zašto se uželi velikoga posta? Zato što je to blagosloveno vreme za nove duhovne i telesne podvige, za novo obnavljanje blagodati u sebi, za produbljavanje sebe kao ličnosti. I zaista je najljepši period sigurno godine. A zašto je to tako? Zato što hrišćani nosi u sebi tu radosnu tugu. Radosna tuga, tuga zbog izgubljenog raja, a opet nada u vječni život vjerom u Isusa Hrista, koja nas spasava, koja je temelj našega spasenja, koja je temelj naše crkvenosti. Ovaj časni post traje 7 sedmica, kao što znamo. Evo, ova prva nedelja je posvećena pobedi. Pobedi poštovanja ikona. Da li smo mi uopšte svesni kolike su svetiteljske reke krvi prolivene za ovo što mi danas imamo, za ovu čistotu pravoslavne vere koja nam je poverena i za koju smo i mi odgovorni da je čuvamo kao zenicu oka svoga. E, tako danas proslavljamo sve one koji su životima svojim posvjedočili istinu, koji su na pravi način vjerovali u Boga i koji su to najčešće posvjedočavali mučeništvom i time što su bili gonjeni i neuvažavani. Nigde strašnije nije bilo borbe nego u samoj crkvi. Zašto? Često se u crkvu vuku vukovi u ovčoj koži, pa onda uvodeći razne bogohulne jeresi, pokušavaju da smute i zamute. Čitava istorija crkve je takva. Malo pogledajte i pročitajte istoriju crkve i vidjet ćete velike smutnje u prvim vjekovima, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom. Evo ovo ikonoborstvo se znači u 8. veku kada je već bila pobjeda, opšta pravoslavlja, odgonjenja i svega, znači tada se desilo da su pojedini otpali od toga da se poštuju ikone. A časni oci koji su ih branili, njih danas u ovu Svetu nedelju proslavljamo i proslavljamo pobjedu pravoslavlja kroz to. Druga sedmica časnog posta je posvećena velikom svetitelju Solunskome Grigoriju Palamu. Kada ove nedelje navodim kome su posvećene, znači ima određena dinamika koja je crkveno blagoslovena, a crkva ništa ne čini na prečac bez promišljanja i znači da je svaka sedmica dobro određena kome će biti posvećena i zbog čega je posvećena. Zašto sveti Grigorije Palama, veliki svetitelj 14. veka? Zato što je sveti Grigorije Palama na neki način bio obnovitelj otačkoga predanja prvih vjekova. Interesantna stvar kod pravoslavlja je da kad god nam se daju neke historijske prilike u kojima smo komotni, zapodeva nas neki nemar, nerad, neko umovanje i ostavljanje otačkoga predanja. I zaista u to doba već kada sveti Grigorije Palama se bori za to da se na pravi način prezentuje suština pravoslavlja. A suština pravoslavlja je to da smo mi prizvani u oboženje. Sad zamislite neko ko se sablažnjava u to da je Bog nas stvorio da bi nas posredstvom Gospoda Isusa Hrista prizvao po blagodati da budemo sinovi Oca Nebeskoga, po blagodati Bogovi da budemo. To je prizvanje našega postojanja. To je ono što nas Bog priziva, to je Božji dar zbog koga je Gospod Isus Hristos i došao na zemlju i ustanovio crkvu svoju. E, to učenje obnavlja sveti Grigorija Palama mukotrpno, a u borbi sa raznim tadašnjim jereticima i zbog tog razloga, znači, slavimo tu drugu sedmicu. U čemu bi se moglo suštinski reći šta je to učenje svetog Grigorija Palame? Pa jednostavno, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnik. Kada se ova molitva usrdno ponavlja, prateći se istinskim životom, podvigom, podvižništvom, misli o sebi da si najnedostojniji i najgori na ovome svetu i pogledom u ono u što te Bog prizvao, dešava se nevjerojatno nešto sa čovjekom, čovjek unutrašnje se prosvetljuje, a to prosvetljenje čak svetitelji su doživljavali unutrašnji sebe i fizički da ga vide. To je ta netvarna svjetlost o kojoj govori sveti Grigorije Palama i koja je suština onoga da je to potvrda onoga u šta mi vjerujemo. Jer sada kad bismo rekli zašto ja vjerujem i zašto sam ja pravoslavan i zbog čega ja vjerujem da je sve ovako kako jeste, šta bismo odgovorili? Pa najlakši odgovor je imamo svetitelje koji su životom svojim to nama omeđili, postali nam putevoditelji i oni su ti naši svetionici kojim se mi krećemo na uzburkanome i često moru prepunom vidi, prateći tu navigaciju, prateći njih, njihov put. Jer oni su oni koji su ostvarili svetost u ovome životu, a Bog ih je onda proslavio i blagodaću Duhova Svetoga, njihova tijela su postala ono što mi danas celivamo kao mošti. Zbog toga smo mi pravoslavni. Kaže, pokaži mi svojega čovjeka, pa ću ti reći kakav je Bog. Tako je jedna od filozofskih sintagmi. E, upravo, znači, ovu drugu sedmicu proslavljamo svetoga Grigorija Palamu. U trećoj sedmici časnoga posta imamo iznošenje časnoga krsta, koje nas u stvari ukrepljuje da bismo taj put časnoga posta ukrepljeni bolje nastavili. Četvrta sedmica je posvećena svetome Jovanu Lesničniku. Zašto? Da se opomenemo podvižništvu. Danas ima dosta neke savremene teologije koja je dosta odbacila, jer se vjerojatno i ne bave ti ljudi time, podvižništvo. Šta je to podvižništvo? Bez podvižništva teško se može reći da postoji i hrišćanska vjera. A od koga se učiti? Od najvećih podvižnika, a crkva je od izabrala svetoga Jovana Lesničnika kao jednoga od najvećih podvižnika. U petoj sedmici proslavljamo svetu Mariju Egipćanku kao primjer istinskog pokajanja, kao primjer toga da se u životu može biti i veliki grešnik i veliki grijehova i najveći počiniti, ali da istinsko pokajanje preobražava čovjeka i da onaj koji zaista želi da se pokaje, da njemu Bog daje po milosti svoje blagodatne darove kakvi su nezamislivi. Zaista, ko god je čitao njeno žitje, on nije mogao da ne zaplače, nije mogao a da ne prepozna i samoga sebe, a i ova peta sedmica je zbog toga da bismo, kako pristupamo strasnoj sedmici, više u sebi imali taj duh skrušenosti, duh nedostojnosti, jer zaista svetitelji su sebe videli kao najmanje, kao najnedostojnije i time su sprečavali svaku gordost da ih može se dotaći, jer zaista možemo sve činiti, možemo postiti i ne jesti ništa, možemo se i dugo moliti, ali ako smirenja nemamo i ako ljubavi nemamo, onda to sve pada u vodu i onda se nečastivi podsmeva svim tim našim, nazovi, podvizima i svemu. Ako nemamo zaista srce skrušeno, ako nam srce nije spremno na samilost, na sapatnju, na to da jeca za svima onima koji ne žive hrišćanskim životom. Jer zaista, ako ste čuli na svetoj arhijerejskoj liturgiji, onaj priziv kaže, neka svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave oca vašega koji je na nebesima. To je priziv nas hrišćana. Mi se često puta, posebno kada ako počne post, pa malo ako smo revnosniji, malo se uzdignemo, u stvari nečastivi nas pokušava preko toga da nam oduzme blagodat i blagoslov, pa onda kažemo, eto, mi idemo u crkvu, a ovi drugi oko nas, evo, komšije te ili ne znam, ljudi s kojima radimo ili kojima se krećemo, a oni ništa ne čine, niti poste, niti se Bogu mole. A naše treba duhovno stanje da bude, daj Gospode i ovim ljudima da poznaju blagost Tvoju, daj i ovim ljudima da poznaju kako je blagi Jaran Tvoj, daj Gospode da poznaju kako si blag i kako si pun blagodati. E, kad budemo tako razmišljali, onda imamo i snage da druge privodimo crkvi, a to je istinsko delo naše. Jer nije samo delo da se ide u crkvu, nego je delo i to da koliko su naše moći, imamo takvo duhovno nastrojenje da smo prema svakome koga vidimo dobronamerni i da svakome želimo spasenje. Eto, to je Duh Boži, tako nas Duh Boži uči da se ponašamo. I sigurno da poučeni primjerom Marije Egipćanke, da nas upravo to priziva na takvo ponašanje. Šesta sedmica se naziva cvetna sedmica, zato što je prethodi prazniku cvijeti. To je ulaska Gospoda u Jerusalim. I sedma, stradalna, strasna sedmica, znači koja ima najintenzivniji bogoslužbeni krug, kojom se u stvari na neki način mi pridružujemo onima koji stoje ispod časnog krsta, da bismo vidjeli vaskrsenje Hristova. Ukratko, ovo je neki ciklus kretanja tih sedmica koje su vezane za časni post. Ono što u časnom postu možemo uvidjeti je da je on po tipiku, po svom nekom pravilu posta najstroži. Njegovo optimalno pravilo bi bilo da se posti od ponedeljka do petka, znači na vodi. Subota i nedjelja su razrešeni na ulju i vinu, a samo dva puta se u toku posta jede riba. Zašto sam počeo ovu priču? Ne po strogosti, nego upravo da bismo malo razjasnili o čemu se tu u stvari radi. Ovakav tipik je u stvari pisan u najvećim podvižničkim manastirima. I on je nešto što treba da nam služi kao uzor. I zaista blagosloveni su oni koji mogu tako da se ponašaju i koji mogu tako da postaju. Ali nismo mi svi istoga telesnoga sastava, nismo svi istoga uzrasta, nismo svi ni zdravstvenog stanja isti, mi smo svi individue, svako od nas ima neku posebnost. I zato je dobro da imamo nekoga s kim ćemo se posavjetovati. Sad, da li ćemo to nazvati da imamo duhovnog oca, je li Bog dao? Ako nemamo sad nekoga koje je takvog aparata, imamo svojega sveštenika, dobroga, četvrtoga, pobožnoga, Moramo se savjetovati. Zašto je to bitno? Ja se moram savjetovati da bi se smiravao i da ne bi bio prepušten samovolji. Da ja sad sam sebi odlučujem kako ću i šta ću. A isto tako, vama isto preporučujem da imate, s kim ćete se posavjetovati iz praktičnih razloga. Posebno ako se redovno ispovedamo, što smatram da je neophodno za hrišćanski život, jer zaista hrišćanin koji se ne ispoveda, teško se to može nazvati, koliko god takav čovjek išao u crkvu, da je u dobroj poziciji. Šta to sad dobra pozicija i loša pozicija? Odnosi se na to da čovjek koji se ne ispoveda, on teško da nešto ishvatio, jer nama je ispovest tako neophodna. Zašto nam je neophodna? Pa grešimo. Ne moramo samo smatrati da su teški telesni gresi, ne daj Bože, gresi koje trebamo ispovedati. Tako ljudi obično misle. Nisam grešan, nisam ubio, nisam prevario, nisam nekome ružno, a što smo psovali, što smo ružno govorili, što smo ogovarali, što smo se ponosili, što smo loše mislili bratu svome, to smatramo da nisu tako veliki gresi. A upravo jesu. I svi smo mi njima podložni. Jer samo čovjek koji se debelo u duhovnoj borbi izveštio, on je to napustio, a mi smo mali i mi se pomalo eto borimo, ali je najvažnije da budemo smireni. Zato bi preporučio svakom da iskoristi da se ispovedi. Ispovest je zaista nešto najbolje i najbolje pokazuje gdje je čovjek stigao. Ako imaš potrebu da se redovno ispovedaš, to znači da si ti naučio zakon duhovnog života i da ne želiš na svojoj duši da trpiš ništa niti da slažeš. Pa bi se to moglo nazvati time da je čovjek u neku vreću na leđima nakupio 50 kg tereta, a Boga bi sa time se teško ide i sa time se teško živi. A Bog mu je dao da može da se ispovedi po zapovesti onoj koji govori, kaže sve što svežete bit će svezano i sve što razrešite bit će razrešeno na nebesima. A tako je Bogu bilo milo, tako je Bog htio i tako je vlast dao sve što nam je činu. Pa zamislite sad to preziranje. Da li tu gledati sveštenika šta on čini ili kakav je, a sad opet neko opravdanje da kaže čovjek je ne mogu naći baš nikoga, to više govori o čovjeku da on nije nešto dobro. Jer svako će naći učitelja prema sebi i svako će naći onoga koga može poučiti ako želi jasno se pomoli istinski Gospodu. Znači da bi bilo dobro u toku posta se češće ispovedati. Dinamika časnoga posta u bogosluženju nam govori da mi sad tu imamo i ove pređeosvećene liturgije, unapred osvećene darove koji se osvećaju zbog prirode posta. A priroda posta je da se kajemo, a liturgiju takvu ne možemo zbog toga služiti od ponedjeljka do petka, kao što su Zlatusto i Vasilijeva, onda je nađeno rješenje, pa je rimski papa Grigorije Dvojeslav, on osmislio i pametno smislio, da se darovi na svetoj liturgiji u subotu ili u nedjelju osveštaju još agneca, još tela i krvi Hristove, da se sačuvaju za sredu i petak i onda po tom poretku te pređeosvećene liturgije se služi. Zašto se služe pređeosvećene liturgije? Unapred osvećene liturgije se služe da bismo se pričešćivali. To je ona sad priča o tome koliko da se pričešćujemo, da li da se pričešćujemo, šta? Živiš hrišćanski, ispovedio si se, nemaš teških grehova, nemaš telesnih grehova, u smislu ne daj Bože nekoga neurednoga života i toga. Moliš se Bogu, postiš post, čitaš molitve, sreda i petak ti pripadaju, od Bog te priziva na to da se pričešćuješ. Kakav je to hrišćanski život u kome nemamo volje, da sjedinjujemo sa Bogom? Kakve su to nauke gdje sveštenik ili ne znam, episkop uči, nemojte se pričešćivati? Hristos nam daje blagodat svoju, a zašto? Zato što ko je poznao zbog čega uzima. Mi pričešće uzimamo kao bolesni. Ja sam bolesnik, Gospode, ti si lekar. Ja kad priđem u onoj svetoj čaši, računam da će mi Bog, ako se smirim i ako sam sebe unizim i kažem ovakav sam kakav jesam, i lud, i ponosit, i samožnim, i mnogih grijehova imam, ali Gospode, ti sam učini čudo milosti svoje, pomozi me da se izvajim od ovoga i izleči me radi milosti svoje. Hoće li Gospod sa takvim duhom odbiti nekoga. Ne. Onoga koji misli o sebi da je dostojan, da je bolji od drugih, da je to njemu neko pravo i nešto što on ima pravo da uzima, njega Gospod ne prima. Takav ne treba, u takvom stanju se ne treba nikada pričešćivati. Ali ovako, na ovaj način, i zato i postoje, znači, te liturgije, znači, koje se služe u sredu i petak, one su spojene sa večernjom službom. U starini su se i služile tako. Bio narod malo pobožniji i revnosniji, pa su mogli da žive u uzdržanju do 9. časa, to je 3 sata popodne, pa je onda posle 9. časa služena večernja služba sa liturgijom. To je u stvari pređosvećena liturgija i onda su se pričešćivali. E, zaista divnoga života. Sve nam je Bog dao na korist, posebno tamo da ćemo da se potrudimo. Eto, slava Bogu, u ovom manastiru ima i revnosti, a ovo je praktično, tako kažem, ovo je neko ispunjenje, ovaj manastir je ispunjenje onoga što je volio i čemu je težio Sveti Jovan Zlatousti. Divni besednik, divni bogoslov, jedan od najdivnijih svetitelja, jedan od najdivnijih mučenika. Mi služimo njegovu liturgiju, molimo mu se, doživljavamo ga kao svetost. On je bio čitav život gonjen, proganjan, unižavan i na svaki način. I to od koga? Od arhijereja koji su ga mrzeli oko njega, od, kako piše, lutajućih kauđera koji su ga još više mrzeli, jer je on tražio poredak života, od bogataša koje je unižavao time što ih je, po njihovom razmišljanju, što ih je prizivao da bogatstvo svoje podele sa narodom, gdje je njemu bilo neshvatljivo da čovjek, hrišćanin, može da se bogati. Njemu je to bilo potpuno apsurdno. A on je imao obrazac razmišljanja da grad treba da bude duhovni manastir. Kako duhovni manastir? Da smo svi prizvani da živimo uzvišenim životom. E, zato ovakav manastir bi bio po nekom njegovom blagoslovu ono što je tako neophodno, kaže, moram da idem u samoću da bi se osamio, da bi pobegao. Da, svakako postoji takav monaški život, ali postoji i monaški život u kome se kroz opsežiće, kako je ovdje, trudimo, radimo, a onda mnogi od toga koristi imaju. Kad bismo mi imali sile, Bože, kad bismo imali prave unutrašnje blagodati, mali bi nama crkve bile. Male bi nama sale bile za predavanje i za duhovne razgovore. Mi smo malo stavili. Malo je ljudi koji se danas interesuju za duhovni život zato što je sve drugo interesantnije. Kako interesantnije? Pa evo, sagledajte sada sebe. Zar vas ne priziva ovaj časni post da malo ne televizore redukujemo? Zar nas ne priziva da se više Bogu pomolimo? Zar nas ne priziva da češće u crkvu odemo? Je li odlazak u crkvu gubljenje vremena? Kaže, poludio je načisto. Ide u crkvu. Pa je li to u čovjek? Ili naprotiv tome? A šta se dobija kada čovjek ide na ispravan način u crkvu? Postaje revnosniji, postaje sposobniji da se potrudi u poslu koji se bavi. Nismo mi nikakvi dokoni gubitnici, niti smo mi neki ljudi koji nemamo šta da radimo, pa se zato zabijamo u manastiri i u crkve. Naprotiv, ja ću da radim 5 poslova svetovnih ljudi odjedan. Jer je tako Bogu ugodno. Znači, dokonost je najgora u duhovnom životu. Pozabaviti se sobom. Ovaj časni post može da bude preobražavajući za mnoge od nas. Ja imam pravilo da svake godine u časnom postu nešto naučim samoga sebe. Izaberem neku višu molitvu da je naučim na pamet, izaberem nešto što je korisno da mogu na pamet otpjevati, neku stihiru. I kada se završi taj post, ja kažem, ove godine sam stekao nešto. Nešto sam. Pa kada prođe jedna godina, dobitak je. A kad prođe 10 godina, ti si nam dobro dobitak. Znači, neka nam hrišćanski život bude da se malo više potrudimo. Skoro su mi zamerili na jednom mjestu, držao sam neko slovo o, na istu ovu temu u vezi sa time kakav je naš hrišćanski život, pa sam čuo komentar jednoga, veli, kaže, ovaj pop hoće od nas da napravi, kaže da smo svi popovi. Pa malo je to komentar, kako bi rekao, čovjeka koji ne želi. Zar ova priča ne postiče svakoga od vas da se malo pozabavi onim svojim molitvenikom, da se pozabavi svojom ličnom molitvom, da malo u sebe usadimo toga, pa i nešto na pamet da naučimo. Nije lud Vlado Terotić koji govori stalno učite na pamet. Čovjek koji uči nešto na pamet, osvežava svoje moždane vijuge i ostaje takav dugo vremena upotrebljiv. Svež, čio, mentalno i zdrav, duhovno. Naučiti, evo recimo, koliko ima divnih crkvenih pjesama. Koliko ima divnih liturgijskih pjesama. Koje može, a danas nam je Bog dao sve. Eno, preko, ne znam, te tehnike koje danas imamo, koja nam može biti, kao i uvijek, na zlo i propast, a može nam biti i na veliku korist. Sada možemo da nađemo sve što nas poželi. Hoću da pjevam Agni Patel, evo ti ga sa prevodom, razumiješ, znači sa tekstom i sa zvučnim zapisom. Znači, mnogo toga možemo sami sebi da ulepšamo, ali smo tu nekako prinuđeni da u tom prvom nekom zamahu svi se zajedno malo potrudimo u tom pravcu. A najbolje ćemo se potruditi ako budemo na bogosluženja redovno dolazili. I to opet povlačim ne kao dokoni, kao zaludi, nego upravo kao oni koji smo pravi hrišćani, koji zaista želimo da živimo tim uzvišenim životom. A gle onda čuda, i ovi naši drugi poslovi i one obaveze koje imamo će nam postati daleko lakše. Zašto? Zato što će nam Bog dati blagodati svoje i načina da to bolje obavljamo i da budemo korisniji i svojim porodicama i svom i društvu i svojoj državi i svemu onome što treba da činimo, znači da bismo bili pravi hrišćani. Također već u ovoj sedmici časnog posta dinamika prva četiri dana u stvari govori da odmah hoćemo nešto malo da se ubrza, malo da se povisi taj duhovni puls koji je tako neophodan. To je kao neko zagrevanje u sportu. Pa imamo prva četiri dana gdje se čita kanon Andreja Krivskoga. Normalno on će se u punoj formi čitati pete nedelje časnog posta, ali znači u ponedjeljak, utorak, srijedu i četvrtak se čita sa metanijima. Ta metanija su vrlo bitna jer nisu njih sveti oci to tako uveli u bogosluženje. Ne samo u bogosluženje, nego su i praktikovali u kelijama. Na to smo svi prizvani. Ima danas neki podsmeh od nekih ljudi koji ne idu ošte crkvu, kaže, evo ih klanjaju, kaže, kao Turci. Ne znajući u stvari o čemu se radi, ne znajući šta je duh tih metanija. Ali interesantna stvar je ova, da kad se taj fizički rad spoji sa molitvom, onda se dobija nešto unutrašnje što čovjeka prosto gori. I onda mu daje i revnosti i kreposti i posebno ove molitve se, ove metanija, se rade ovo svako večer uz onu molitvu svetog Jefrema Sirijskoga, Jefrema Sirina, velikog svetitelja, velikog podvižnika. Gospode i vladiko života moje. Ako bismo mogli ukratko da kažemo šta bi to bilo nešto što bi najjasnije karakterisalo ovaj časni post u tim nedeljama, onda bi to bila ova molitva svetog Jefrema Sirijskoga, Gospode i vladiko života moga, duha lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi, duha zdravoumlja, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni slugi tvome. Da, Gospode care, daruj mi da budem svestan grehova svojih i da ne osuđujem vrata svoga, jesi blagosloven u vjekove vjekova. Amin. Evo recepta, evo načina, evo svetiteljskog pogleda. Šta trebamo da radimo i kako treba da činimo. I ova molitva je uvijek vezana sa metanijima. Zato bi bilo dobro da čovjek u svoje jutarnje pravilo i večernje obavezno doda ovu molitvu. Ona se ne čita subotom i nedeljom u saglasju sa subotom i nedeljom u smislu ovoga. Već sada nedelja, već smo već u ponedeljku, zato se večeras radila molitva sa poklonima. Po zapovesti svetih otaca da se subotom i nedeljom ne preklanjaju kolena. Zato što je subotni dan dan stvaranja svijeta, a nedelja je dan vaskrsenja. Iz tog razloga se tada velika metanija u crkvi ne rade. Privatno se kući mogu raditi. Naučiti recimo ovu molitvu. Na pamet, eto, jednog dobrog dela u jednoj nedelji. Pa eto, neka to bude blagoslov da je naučimo, da bismo je na pamet znali. I onda se urade, znači, onih 12, 3 metanija, znači onih 12 malih, jedna metanija na kraju. Meni se sviđa taj neki duhovni pristup oca Rafaela, kaže on, ajde, čemu ćemo o postu, Pa onda mi šalje poruku, kaže, bit će naziv ritam post. Ajde nekako savremeno, fino, mislim, imamo mladih ljudi, pa sad i ovi malo stariji i oni se osjećaju mladim uz nas. Uspuno rečeno, mlađe. I ovako interesantna je ta stvar, ritam. Kako mi sad taj ritam da uhvatimo? Kaže, onaj trkač kad se sprema na dugačku stazu, kao neki maratonac. A sad bismo mi ovaj post neki časni mogli nazvati kao neko trčanje ciklično u 7 krugova. Što je bitno kod atletičara, on mora da poznaje stazu. Zašto? Jer kad se upozna staza, onda može da se ritam prognozira, hvata, a opet čovjek može da zna kako da ga koriguje. To znači da čovjek koji nije časni post postio, njega treba pustiti prvih 1-2 puta, prve godine, druge godine, da posti to. Da bi se polako uveo u ovaj ritam i da bi polako sebe počeo da stimuliše da može. Interesantna stvar u ovoj trci je takva da se svakome od nas uzimaju olakšavajuće i otežavajuće okolnosti. Znači, ne mora značiti da neko ko odlično trči da će prvi stići. Jer Gospod koji je organizovao ovu trku nije organizovao ni sa kakvim ciljem da bi neko individualno pobeđivao, nego da bismo svi zajedno pobedili. A koga treba pobediti samog sebe. Samog sebe pobediti na taj način što ćemo da ne budemo ni preblagi prema sebi, što smo najčešće, a opet ni prestrogi prema sebi, da ne bismo pali u neku gordost, u neko samoljublje i samozadovoljstvo. Zato je bitno da se opet odredimo to kako bi to, a to je najbolje, znači, u nekom sadestu sa sveštenikom koji će dati blagoslov, pa nekad i reći, oče, imam takav i takav problem, a sad to ćemo ostaviti za drugi dio ovoga, ja sam pomislio sa koliki razgovor zajednički, pa ćemo onda započeti jednu diskusiju, jer sam siguran da svako od vas ima tih pitanja koja ga isto more i na koja treba da nađe nekoga odgovora. Ovako, što se tiče ispovesti. Negdje ima neko pogrešno mišljenje vezi sa ispovešću da je, kao sad, pred svako pričešće je neophodno čovjek da se ispovedi. Ono je dobro. Ali čovjek koji je istinski ušao u crkvu i koji ima istinsku potrebu za duhovni život, on se redovno ispoveda i onda on nema nedumica je li se ili nije. Ima nekad je bilo, recimo, na primjer, način kako neki sveštenik, recimo, nije htio možda da pričešće, pa kaže, a kako će se, nisi se ispovedio, pa ja sam ispovedio juče. A kaže, šta si ti sve mogao da sagrešiš od juče do danas? Pa mislim, to je neki formalizam koji je, da kažem, usporečeno malo i nezdrav. Jer nije stvar u tome samo, nego taj osjećaj nas da smo grešni. Danas je, recimo, na zapadu je stvoren kult samoproklamovanja. Pa onda sad kad bi ja rekao, kako kažem pred svima vama sada, ja sam grešan čovjek, imam mnogo grehova, nisam dovoljno dobar u onome u čemu sam prizvan, oni bi to shvatili da sam ja nešto lud, da sam najgori, da u meni nešto ne valja, jer oni ne shvataju duh pokajanja. E to je duh pokajanja. Duh pokajanja nije očajanje. Ne, ja sam najgori kuk u meni, nego ja sam loš, ali Bože, ti mi pomozi da budem bolji. To je istinsko pokajanje. E sad ovo što sam rekao sa ispovješću, znači ispovest bi trebala zaista da bude temelj našeg života. I zaista se jedna zajednica i vidi koliko je zdrava i koliko je dobra po tome što će sveštenika pitati ne samo koliko ti ljudi dolazi u crkvu, nego koliko si ti od njih ispovedi. Ja dok sam službovao u Baru, koji je jedna dobra parohija u smislu tog naroda, narod voli crkvu, dolazi na vrtu, ali sam primijetio recimo da se ne ispovedaju, pa lunjaju, pa idu u avom, pa sretnem, kako si ispovedio, kaže, pre 2 godine. 2 godine je prošlo kad se ispovedio, pa to je katastrofa. I onda smo jednim finim načinom svi sveštenici doveli do toga da se sigurno od tog naroda što je dolazio u crkvu minimum 80-90% redovno ispovedalo. Ali šta se desilo? Desilo se to da smo nekako smo mudro odredili da subota naveče bude vrijeme ispovesti. Pa se dešavalo da 2 sveštenika ispovedamo paralelno, jedan pored ikone Hristove, drugi pored Bogorodičine s Hristom. I narod stoji s jedne i sa druge strane, Boga mi ostane oko pol sata, 45 minuta dok se svi ispovede. Ne treba od ispovesti praviti neku dramaturgiju. Od ispovesti za čovjeka koji zna da se ispoveda lako. Ispovedamo se, kako se redovno ispovedamo, nama je dovoljno 2-3 minute se ispovedamo. Šta sam grešao? Znam ja dobro što sam grešao. Ne treba meni i ne treba sebe praviti u nešto bolje nego što jesam. Što je ono kaže, ima ono našem narodu, kaže ide kao kiša oko Kragujevca. Pa ne može, pa ostane 45 minuta, muči sveštenika, razumiješ, da bi tek onda izgovorio to što, ko da mi ne znamo šta su grijesi ljudski, šta su naše nemoći, ali je dobar savjet bitan. I druga stvar što je, kada se čovjek redovno ispoveda, đavo nad njime gubi mogućnost upliva i uticaja. Ne može se čovjeku koji se redovno ispoveda dešavati da se teško oklizne. Nego sve te zamke se predupređuju. Ne pušta se da se nagomila toliko pa da čovjek ne zna kako će korov počupati. Nego kad se svaki dan plevi i kada se svaki dan okopava, bude čisto i uredno. A zamislite da za 2 godine šta se desi oko vinove loze koja nije čišćena. A ne mora se odi, ali će teže. Ali će biti, bit će teže. I onda zbog toga kažem da je taj moment naše ispovesti lične je toliko bitan u hrišćanskom životu. A pogotovo sada kad je post, onda malo što kaže, ajde da se, da se malo taj duh podvižništva. Šta je podvižništvo? Kaže, sama etimologija te riječi kaže kretanje. Onaj koji se kreće, podvigu, kretanje. Nema mirovanja, nema sedenja. Nisam doktor, nisam zaludan, nisam... Šta čovjek radi od sebe u periodu, recimo, na primjer, dan? Zar nije ljepše prošetati malo ovdje okolinom Budve i pomoliti se Bogu u prirodi, pa se vratiti preobražen, čist, ili normalno do manastira na bogosluženje, ili u toku dana. Malo te aktivnosti, posebno kod mladih, mlad čovjek kada se ne troši fizički, on pada u apatiju. Čim se čovjek probudi malo, čim u sebi malo poboljša taj puls, onda mu se i duhovni puls promijeni, a onda i malo dobroga savjeta. Onda recimo, na primjer, Bog nam je dao ovo današnje vrijeme izobilje divnih knjiga. Zaista divnih knjiga. Ja se sjećam samo pre 20 godina, kada sam ga duhovno stasavao, mogao sam kupiti duhovnu literaturu u Beogradu na 2 mjesta. U Patrijaršijskoj prodavnici u Patrijaršiji i drugoj Patrijaršijskoj preko puta crkve Svetog Marka. U knjižarama svetovnim državnim tada nije bilo duhovna literatura. Nije se smjela prodavati. A onda poslije toga je počelo stidljivo da kažem, pa evo sada zaista evo koliko ima od svetotačkih divnih knjiga. A uzmimo jednu dobru knjigu i dobro je izučimo i naučimo za u toku časnog posta. Gledaju se dokone serije, gledaju se gluposti. Ne daj Božo ih neki nazovi sada ovo što zovu reality show. To samo čovjek može koji je totalno besmislen sam sebi i nema ništa u sebi. Kome to može biti interesantno? Šta to ima interesantno da se vidi? Zabijanje u nos u tuđe živote. Intrigacija, neke gluposti totale. Pa zar nemamo mi čim lepšim i boljim da se gleda? Posebno za mlade ljude govorim, otkrijte u sebi darova. Bog nam je dao toliko darova, dao nam je toliko mogućnosti. Razmišljaj nešto, unapredi taj svoj život. Kažu, ako ste primetili da ljudi koji su izabrali neki hobi, da imaju, da su zadovoljni ljudi. Imati hobi je mnogo bitna stvar. Ovo sad govorim šire i ne možemo sad svakome reći, aj bavi se nekim rukodeljem ili na crta ikone ili ne znam šta. Ali otkrijte u sebi nešto čime ćete ispuniti taj svoj život. Da li će to biti fotografija, da li će to biti muzika, da li će... Nađite nešto što će da vas raduje. Nečim čime ćete da se produbljujete. Jer ono što je vrlo bitno, život u crkvi, ako isprava, on čovjeku daje stvaralačku energiju. Stvaralačka energija je ono suštinski bitno. Kaže, gledaju nas nekada ovi ljudi koji nisu pobožni, kaže, šta ti imaš meni da daš? Mo imam da ti dam da nosiš, da poneseš odavde, a ne da razmišljaš o tome da mi ne, oni nas doživljavaju kao neke mračnjake, razumiješ, mi smo se tu sabrali, da tugujemo nad sami, nad sobom, ne uživamo u životu. Hrišćanski život je pun radosti. Ali prave radosti. Istinske radosti. Kaže, osloboditi se od strasti. Šta je? Postići bestrašće. To je cilj hrišćanskog života. To je ono čemu težiš, to je ono za čim čezneš. Normalno, ne ostvaruješ ti to odmah. Niti ja imam pravo da pričam o tome kao neko da je nešto stekao. Nemam ništa. Ali težim toga. To mi je uzor, to mi je nešto čime se nadahnjujem. uzeti koliko od nas ima ohridski provod u kući. A zaista tu divnu knjigu nemati ona nije na polici da stoji. To je knjiga koja treba ti stoji pored kreveta, najbolje. Uveče kad ideš da spavaš, pročitaš iz ohridskog prologa za dan koji dolazi. Onako kako u stvari živimo u crkvi. Jer mi živimo sa večernjom službom. Mi smo već u večernjoj službi u ponedjeljku. I na taj način ti pročitaš i onaj ohridski prolog koji je divni sveti vladika Nikolaj. Kakva je to mudrost? Zaista je čovjeka koji je sabrao sva žitija sveti, probrao i ukratko ti dao. Jer zaista ja gledam, ja imam žitija sveti u punom formatu. Ali uzet ću da ih čitam kada budem se zainteresovao za nekog svetitelja, ali to je opsežno i dugačko. A on je dao tačno ono što nam treba. Dao nam je nešto što ćemo da pročitamo za 5, 6, 7 minuta, a daće nam žitije svetitelja koje se proslavlja tog dana, daće nam divnu pjesmu koju je napjevao u vezi sa time, daće nam određeno tumačenje svetog pisma i daće nam rasuđivanje za taj dan. Pa zar bez toga da živim? Zato kupite to i držite pored kreveta. Uveče, prije spavanja, to pročitaš, hoćeš da spavaš, mi kaže, spavam nemirno. Pa kako nećeš spavati nemirno? Gledaš sva kakve ludosti i posle toga legneš u krevet i normalno spavate. Kaže, gledam horror filmove pa ne mogu spavati. Pa kako ćeš spavati? A Bog te priziva na to da uzmeš nešto lijepo. Nešto za smirenje, duhovno. Tako neophodno. Eto, recimo, na primjer, to je ono što nam treba. I ne treba sa ovim, da kažem, ja sam nekako stekao utisak da i mi nekada, aj, kaže, drži predavanje. Šta držim ja predavanje? Ne treba drži predavanje, ja treba da pričam s vama. Mi treba da pričamo, da imamo tu komunikaciju. Ne može ovo. Ajde, pitanje, niko se ne javlja. Zašto? Moramo da probijemo taj led, morate dostići slobodu da možete da pitate. Kaže, a šta ću ja sad pitati, to će li neko pogledati ovako ili ako? Bože, sačuvaj. Pa mi smo tu u zajednici da svi zajedno se usavršavamo. Ja toga toliko mogu naučiti od svakog od vas. Pa ja možda ne možda mogu nešto naučiti ponekog.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jereja Ivana Stanišića, paroha Brajičkog, na temu Ritam posta, koje je održao u manastiru Podmajine na nedjelju pravoslavlja 9. marta 2014. godine.